ጤና ይስጥልኝ አለምታ ከትግባ ከሆነ አይቶ መረጃ አልችል። ጤና ይስጥልኝ ደንበኛችን። ጤና ይስጥልኝ ሄለቪዛ መስመር ላይ ነው፣ ድምጾ ትንሽ ይርቃል ደንበኛችን። ጤና ይስጥልኝ፣ ምን አይነት የጉዞ መረጃ ልስጥዎት? እታይለም ነኝ። እሺ እሺ። ናበይ ዓዲ እዮም ክኸዱ ዝደልዩ? አሜሪካ። እሺ፣ ንሕና እንትን ኢና ኢንፎርሜሽን ኢና ንሆም ከመይ ገይሮም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እና ብምንታይ ጉዳዮም ክኸዱ ዝደልዩ? ንስራሕ ዲ ንትምህርቲ ድ ወይ ከዓ ንቪዚቲንግ? እሺ፣ ንስራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርያ ንስራሕ ቪዛ ወይ ከዓ ንቪዛ ኣፕላይ ቅድሚ ምግባሮም ኣሜሪካ ሃገር ካብ ዝግነ ቆፃሪ ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ከምኡ እውን ከመቻቸወሎም ዝኽእል ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ ክኽእል እኒአዎ መጀመርያ ማለት እዩ። ንሱ ምስ ረኸቡ ጆብ ኦፈር ሌተር ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ናይ ቅጥር ደብዳቤ ይለኣኸሎም እዩ። ንሱ ምስ ተለኣኸሎም እዮም ቪዛ ኣፕላይ ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ካብ ድሕሪኡ እዚ ምስ ተለኣኸሎም ሓደ ሓደ ዶኩመንታት የዘጋጅው እና ኣፕላይ ክገብሩ ይኽእል እዮም። ንምሳሌ ፓስፖርት ኣለዎም ድዩ? እሺ፣ ፓስፖርት ከዘጋጅ ይኽእሉ እኒአዎም። ከምኡውን ባንክ ስቴትመንት፣ ክልተ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ፣ ከምኡውን ሓደ ሓደ ኤምባሲ ክኣት ከለው ንኢንተርቪው ኤምባሲ ክኣት ከለው ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ስርሖም ወይ ነስራሕ ኮንትራቶም ዝወዱስ ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ዘረጋግፁ ሓደ ሓደ ዶክመንታት ይደልዩ እዮም። ንምሳሌ ናይ ቢዝነስ ላይሰንስ እንድሕር ዳ ሃልይዎም፣ ናይ ገዛ ካርታ፣ ናይ መኪና ሊብሬ፣ ከምኡውን ድማ ናይ ሓዳር ውዕሊ ዝገልፅ ከምኡውን ናይ ደቆም ናይ ልደት ሰርቲፊኬት፣ እዚኦም እንድሕር ዳ ሃልዮሞም ኦሪጂናል ዝኮነ ዶክመንት ከዘጋጅ ይክእል እኒአዎም። ብድሕሪ እዚ ዝምላእ ፎርም እኒኦ ዲኤስ 160 ዝበሃል ስደተኛ ዘይኮኑ ዝምላእ ፎርም እኒኦ፣ ንሱ ይመልኡ ማለት እዩ። ዲኤስ 160 ኣበይ ከም ዝረኽብዎ ኣነ ክነግሮም ይኽእል እየ። ወረቀትና ቢሮ እንድሕር ዳ ሒዞም ይፅሓፉና ኣበይ ክረኽቦ ከም ዝኽእሉ ክነግሮም ደ እሺ። እቲ ዌብሳይት ክነግሮም እየ ሲኢ ኤሲ ሲኢ ኤሲ ነጥቢ ስቴት 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 ኤስቲኤ ቲኢ ነጥቢ ጂኦቪ ነጥቢ ላታ ቅድሚያ ከምዚ ኢሎም ክኣቱ ከለዉ የምፅአሎም ዲኤስ 160 ብጥንቃቂ ክመለ ክክእል እኒአዎም ማለት እዩ። ንዝሓተም ሕቶታት ትክክለኛ ዝኮነ መልሲ ክህቡ ክክእል እኒአዎም። ድሕሪ እዚ ዝፎርም እዚ መሊኦም ምስ ወድኡ ኮንፍርሜሽን ኮድ ይወሃቦም እዩ ወይ ከዓ ኮድ ጀነሬት ይገብረሎም እዩ። ካብኡ እዛ ኮድ እዚኣ ብምሓዝ ሕዚ እውን ካሊእ ዌብሳይት ክነግሮም እየ ኣካውንቲ ዝከፍትሉና ቆፀሮ ዘትሕዝሉ ማለት እዩ። እዛ ኮርስ ጀነሬት ወይ ከዓ ምስተውሃበቶም ከዓመ ዌብሳይት እኒአ ክነግሮም እየ። ፀሓፍ ሕዚ እውን ኤኣይኤስ መጀመርያ ኤ ኣለዎ ኣይ ነጥቢ ዩኤስ ቪኣይ ኤስኤ ሃይፈን ወይ ከዓመ እዛ ናይ ዳሽ ምልክት ማለት እዩ ናይ ማይነስ ምልክት ኣይኤን ኤፍኦ ዶት ኮም ኣብዚኣትዩና ኣፕላይ ዝብለኒዎ ኣፕላይ ይብልዎ ካብ ሒሳብ ወይ ከዓ ኣካውንቲ ክፈት